Lalín, 94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Jornada del 10 a 6 de marzo. Bueno, estamos a xoves. Ven que está mudando la situación meteorológica. Onte mesmo, pues ya decíamos que los modelos nos presaxiaban y pronosticaban pues un cambio, un afronte que está entrando xa polo litoral, nos vai a deixar a partir esta tarde semella que xa un poquinho de pingueiras, un poquinho de chubascos, ventos do sur, pasarán a ser moderados, as temperaturas sí que máis menos se manteñen, as máximas pues en torno aos 16, muy semellantes a onte, as mínimas que suben un chisco a tos 10 graos. Bueno, un xoves informativamente falando, que como sempre imos a tentar, por suposto, debullar, xa saben os papás e as mamás dos nenos que nenos cativos, que a sanidade aquí na nosa comunidade, de feito Galicia vai a ser a primeira en incorporar esa vacina contra o virus respiratorio sincitial, unha patoloxía moi común que infecta o 90% dos cativiños menores de 2 anos concretamente, e isto provoca pues, neumonías, bronquiolite, e que mesmo pois no exercicio 2019 deixou unhos datos escalofriantes porque matou a máis de 100.000 menores de 6 anos en todo o mundo. Isto, segundo un estudo que publicaba a revista Lancet. Por lo tanto, Sergas pois, comezou a inocular xa ese remedio para os menores de 2 aniños este mesmo outono. Empezará a inocularlos xa con esa vacina. E isto anunciou pois, o presidente da Xunta, quien destacou que Galicia se vai a situar como líder en vacinación infantil, non só a nivel nacional e europeo, sino a nivel mundial. Este é unha vacina que se chama NIRSEVIMAB e que foi desenvolta polos laboratorios Sanofi e AstraZeneca e recibiu pues, xa pues, ese visto bo da Axencia Europea do Medicamento no pasado mes de novembro, polo tanto seremos a primeira rexión que financie a súa inoculación. Destinará o goberno galego 5,1 millóns a adquirir esta medicina que, como lles digo, pues, comezará a pues, aplicarse a partir do outono a os nenos e nenas menores de 2 anos que van a ser os primeiros en vacinarse contra este virus sincitial. Bueno, seguramente que os proxenitores con nenos menores de 2 anos pues, respirarán un poquillo máis tranquilos ao saber que van a ser inoculados a partir pues, do outono, non? Porque isto conllevou xa moitos problemas e tamén pues, no mundo moitas mortes. Bueno, día para falar de cousas moi diferentes, como tentamos facer habitualmente todos os días. Imos a estar falando pois de necesidades no Concello de Agolada. Xa saben que o alcalde defendeu aquí esta mesma semana a celebración desa manifestación que convocou o pasado domingo, que coincidía ademais de cheo con ese acto de presentación do Partido Popular, pero xa dicía o alcalde que os populares levaban semanas en campaña electoral e que ista pois aínda non comezou, polo tanto que hai que agardar a que comece unha campaña para realmente pois desenvolver actos destas características, e que non hai que esquecerse de necesidades perentorias que ten un municipio como pode ser o caso do CEIP. Bueno, palabras que non sentaron moi ben no seo nin nas filas do Partido Popular. Tamén lle preguntábamos pois entre outras cuestións ao alcalde, por exemplo, polo feito de que se baixou a contía de axudas, de subvencións a distintas asociacións, colectivos que operan no municipio, e no caso, por exemplo, do club de fútbol, pois xa decía o alcalde que isto se debeu a que sempre tiñan pois as luminarias acendidas, entre outras cousas que comentábamos con el. Bueno, xa lles digo que isto non gustou en demasía e que despois estaremos falando coa voceira do Partido Popular. E verán, hai un dato que nos aporta Medio Rural, moi interesante tamén para facer un análise sobre o mesmo. As notificacións a propietarios que non limpan as súas fincas medrou, atención, medrou nun 24% nun ano. Medrou nun 24%. En lugar de facer as cousas mellor, pois parece que as estamos facendo peor. Isto é un dato extraído de Medio Rural, que enviou máis de 250.000 avisos e publicacións o ano pasado para reclamarlle pois a eses veciños e a eses propietarios que cumpran coa Lei de Prevención de Incendios Forestais. Lembranos, ademais, Medio Rural, que é obrigatorio manter as fincas limpas todo ano, pero con especial intensificación haberá controis a partir de maio, como se fai todos os anos. A partir de maio, digamos que comeza ese período máis sensible, o entenden perfectamente porque xa estamos na primavera, e polo tanto se intensifican os controis. Vale, con estes datos, nos o que queremos saber é como facemos, cale a nosa realidade, é dicir, realmente fomos en retroceso, ou igual que estes datos aportados por Medio Ambiente, onde se nos por Medio Rural, que se nos di que medrou nun 24% esa porcentaxe de propietarios que non limpan as fincas, ou pola contra imos mellorando. Despois tamén o analizamos, nos iremos ata a Concellería de Medio Ambiente do Concello de Lalín. A unha do mediodía, un e cinco, máis menos un e seis minutos, aí pois un poquinho fío da unha, imos a falar co cronista oficial de Lalín. Daniel González Alén, decíalles a todos vostedes esta mesma semana, lanzou, a través do seu muro de Facebook, unha solicitude popular que entre todos a ver si dábamos co autor u autores das pinturas que alberga a Sala Os Sauces aquí en Lalín, antes de que entren as PAS e se derrube pues este, dende logo que creo que coñecido por moitos de vostedes seguro, pues local, non? Porque foi un local significativo para moitos lalinenses e seguro que para moitos de Zaos que no seu momento pues acudiron a esta sala, que foi unha sala de festas e onde moitos de vostedes seguro tiveron oportunidade pues de bailar ou de tomarse aí pois unha copa. Pero nese interior hai unhos debuxos, bueno, que poden gustar máis ou menos, indudablemente, pero que marcan pois unha historia. Daniel González Alén pois quere saber, ou alo menos así o lanzaba a través do seu muro, tentar dar co autor ou autores, repito, destas pinturas. Asegúrolles que é unha das novas máis visitadas e que é unha das novas máis comentadas. Bueno, despois estamos con Daniel porque tamén el pois lanzaba esa idea que me parece moi acaída de que se poidan manter estas pinturas antes de que entre a PA para derrubar pues todo esta edificación, porque ali xa saben que o concello, o goberno de Lalín ten a intención de crear pues un espazo verde, facer ali un gran parque, polo que entendemos que axiña pois entrarán as PAS. Daniel, o que propón é que se manteñan estas pinturas. De algún xeito, bueno, pois se poidan sacar do punto onde se atopan, que están nos muros, e que bueno, puedan despois ser emprazadas, pois, ben ali ou un outro sitio. Bueno, despois estamos con Daniel e xa lles contaremos toda esta historia que está levantando, a verdade que un montón de visitas, tamén non só visitas, sino que un montón de comentarios. Xa lles digo que hai un montón de artistas que xa se puxeron en contacto con Daniel González Alén e que xa lle foron, pois iso, comentando que eles non foron os autores destas pinturas. Entón, aínda nos falta saber quen foi o autor das mesmas. Hoxe xoves imos a estar obviamente coa nosa nutricionista e hoxe quédense con que falaremos do ovo, dos mitos e das verdades sobre o consumo de ovo, que aquí hai un montón de mitos sobre o ovo, un montón, pero logo nos quedaremos cos mitos, pero tamén nos iremos ás verdades, á realidade. Bueno, xornada en que xa temos moción do grupo de goberno de Lalín para o pleno deste mes de marzo. En principio, pues parece que o pleno, por certo, xa saben que había ou se propuña por parte do alcalde pues un cambio respecto da data de celebración do pleno, que en circunstancias, digamos, normais, nos tocaría o pleno, como sempre, último venres do mes de marzo, co cal, pois, lle tocaría a celebración do pleno día 31, pero non é menos certo que o día 30 celebrase en Madrid o gran cocido da 11 para 1111 persoas, co cal, o alcalde Crespo, seguramente que algúns concelleiros máis, se desplazarán pois ata a capital para asistir a este cocido da 11 para esas 1111 persoas, que ademais é un cocido solidario. Por lo tanto, se lle propuña os grupos da oposición facer un cambio na data de celebración do pleno. Posiblemente sexa o mércores día 29. Parece que a data que se está barallando para a celebración dese pleno o mércores día 29, pois a ese pleno irá unha moción en relación ao apoio de máis de 40 colectivos auspiciados polo Concello de Lalín para exixir a aplicación con carácter inmediato de medidas para rebaixar a peaxe da P53. Saben que isto é froito pois da reunión, segunda reunión de traballo que se mantiña no Concello de Lalín, e esta moción aséntase en dous puntos. O primeiro, instar os grupos políticos a que respalden o apoio dado por parte de máis de 40 colectivos empresariais, sociais e sindicais dos máis representativos de Galicia para exixir ao Goberno do Estado a aplicación de medidas con carácter inmediato para rebaixar a peaxe da P53, e logo comunicarlle aos grupos políticos parlamentarios autonómicos e nacionais tamén este acordo, porque a intención é que haxa unanimidade, haxa pois moitos grupos e moitas formacións que poidan adherirse e que poidan tamén pois respaldar esta petición que parte de Lalín. Bueno, en Lalín, moitas máis cousas que lles conto así en titulares nesta mañá, neste mediodía de xoves, porque a concelleira de Réxime Interno e o concelleiro de Novas Tecnoloxías deronlle a benvida aos traballadores que estiveron presentes por nas xornadas formativas que se están facendo no concello para a procura de seguridade informática e da seguranza dos datos, porque o concello se está protexendo contra posibles ciberataques, que isto saben que, bueno, nos pode pasar en calquer momento se non estamos suficientemente protexidos. Os nosos datos quedan pois aí expostos a posibles ciberataques. Entón o concello pois está facendo unhas xornadas onde se está ensinando aos traballadores pois os protocolos en caso de ciberataques ou problemas de seguridade informática. Tamén se están analizando todos os sistemas informáticos do propio edificio para a consecución da certificación ENS. Moi importante que saibamos responder, alo menos actuar ante un posible ciberataque. Bueno, máis cousas. Atopamos o responsable de compromiso por Lalín do Rural, Miguel Medela, que instaba o goberno a que demostre unha maior dilixencia a hora de dar resposta ás demandas e necesidades máis básicas que presentan os veciños, en lugar de practicar o que el denominou o caciquismo e o sectarismo cos que non pensan coma eles. Pon como exemplo Medela pon a situación que di que se deu na zona de Penacova, onde un veciño estivo meses agardando a que o concello lle amañase un punto de luz pretiño da súa casa, que supostamente estaba variado. Parece que lle lo pediu persoalmente o concelleiro César Reboredo en diferentes ocasións, que o afectado chegou a presentar varios escritos no concello, que denunciou a situación e que pediu que se solucionase o problema, pero que non se amañou este punto de luz ata que o alcalde, descoñecedor absoluto da cuestión, mantivo unha reunión veciñal na zona o que amosa dime dela que encontrado que afirmaba o concelleiro non había ningún problema para mañar a farola, eso era unha cuestión de vontade, que de feito algúns dos presentes saíron absolutamente escandalizados da reunión despois de escoitar o que se cocía detrás da negativa do concelleiro a mañar ese punto de luz. Lle pediu Miguel Medela o concelleiro que respete a veciñanza e que non misture temas persoais para facer as súas cacicadas. Isto era o que comentaba pois o concelleiro nas últimas horas. Pero isto non é o único que nos chega dende Lalín, porque hai outro tema que tamén está en riba da mesa, que é a cuestión de don Ramiro. E aquí, tanto o Compromiso por Lalín como o Partido Socialista coincidiron en subliñar que o alcalde, como posible responsable, sería él o responsable, o posible responsable, se se perden os 740.000 euros de fondos europeos a través da estrategia DUSI para rehabilitar o núcleo de Don Ramiro. O proxecto, que está sin licitarse, di a oposición e os traballos teñen que estar executados para finais de ano, pois podería haber un serio problema e que se poderían perder esos 740.000 euros de fondo. O proxecto, pois lembraba Rafael Cuña, que dende a súa formación xa levaban tempo alertando sobre a situación e pregunta como se pretenden cumprir os prazos. Na mentras, o Partido Socialista cree que ese diñeiro xa está perdido por non executarse en prazo esta obra. E o concelleiro Mario López desvelaba que pediran a documentación sobre este proxecto despois de anunciar Crespo que queda para o seguinte mandato. Pero remarcou que todo debe estar executado a 31 de decembro e que non vale con que estén comezados os traballos. Polo rural continúa agora mesmo pondose eses taboleiros de anuncios polas parroquias, o segundo anunzaba o concelleiro de obras do Concello de Alín, Pepe Cuñarro. E son os taboleiros fabricados en madeira e aceiro cortén, isto xa o subliñaba pois noutra ocasión. En principio pois xa están colocados máis de 70, pero hai 390 taboleiros que teñen asociado un investimento de casi que 134.500 euros e que se están pois iso colocando polas parroquias. Isto vai a levar un tempo, non me cabe a menor dúbida. Máis de 70 parece que están, pero inda quedan pois bastantes, que irán chegando pois ás distintas parroquias, segundo anunciaba o concelleiro de obras. E logo xa iban tamén que imos a ter en abril do 10 ao 15, máis concretamente, pois un programa de democratización do coñecemento dirixido a persoas maiores de 50 anos. Isto xorde o abeiro dun programa desenvolto pola Universidade de Santiago que trata moitos eidos e en Lalín en concreto terá lugar sobre o tabaco e álcool, xeografía, historia e zooloxía. Non imos a ser o único concello, que imos a ter un programa de democratización do coñecemento, porque tamén Silleda, o concello de Silleda, pois tamén está adherido pois a este programa de democratización do coñecemento. Dous concellos, Silleda e Lalín, Lalín Silleda como que irán, incluirán ese plan de democratización do coñecemento a través da Universidade de Santiago. Xa saben que este sábado tamén arranca pois esa nova campaña de recollida de plásticos de silo en Lalín, zona 1, vai a ser a primeira. Veciños de Noceda, Anzo, Losón, Busto, Madriñán, Meixo, Mesantiso, Bermés, Prado, Bendoiro e Filgueira, os primeirísimos. Estas parroquias terán que depositar os plásticos 18, 19, 20, 21 de marzo, porque a recollida está fixada para o día 22. E aproveito, tamén, xa que falábamos de Noceda, entre outros, pois que os veciños e as veciñas de Noceda están convidados tamén este sábado a facer unha recollida de lixo. E isto é parte da Asociación Cultural Bolarqueira, que por terceiro ano consecutivo pues, convida os seus veciños e non veciños, todos aqueles que queiran botar unha man, xa están os puntos moi clariños onde hai que fazer unha recollida de lixo, de enseres, entón, pues nada, 10 da mañén, o carón do centro social e a partir de aí, pues nos distintos grupos percorrido por esas zonas que foron xa detectadas obviamente por integrantes do colectivo para facer unha recollida de lixo e tamén se aproveita esta xornada para que sexa de concienciación medioambiental. Closer, closer. Bueno, esto es para abril, pero vayamos quedándonos ya con esta data también, porque es muy interesante. Tenemos concurso cabalar morfológico de razas puras en Vila de Cruces, en Piloño, pero vaya a ser el 22 de abril. Xa digo, ainda falta un chisquiño para elo. É un concurso que ofrecerá importantes premios en metálico, trofeos, diplomas e premios especiais aos criadores de cabalos de pura raza na provincia de Pontevedra. E o obxectivo, pois, do concurso é promover esa cría de cabalos de pura raza e fomentar o desenvolvemento da industria equina na zona. Bueno, xa lles digo que falaremos delo e intentaremos que sexa mañén, obviamente, porque xa temos esta cita para esta mesma fin de semana e pareceme unha cita moi interesante. Lembramos que, bueno, non xa falamos deste filme, non sei un momento, pero mellor non tiveron ocasión aínda de velo. É un filme documental que se chama Desde Marzo e vai a ter unha estrela aquí en Lalín, no Salón Teatro, concretamente, pois será... esta estrea se vai a facer o domingo a partir das 8 da tarde no Salón Teatro. Algunhas secuencias das ficcións de época que aparecen no filme foron rodadas en diferentes puntos de Lalín, que si estamos atentos, pois o mellor algunhas delas poden soarnos. Este filme, que foi dirixido por Roy Cajiao e é da productora lalinense Arthur Gordon, se estrea, polo tanto, este domingo. E é un filme documental que xurdiu pois, a raíz da negociación do convenio de Bazán Ferrol. Miles de traballadores do Astaleiro saíron en manifestación aquel 10 de marzo do ano 1972 a mañén polo centro da cidade e a Policía Armada tentou pois, interceptar esta marcha. Ante a resistencia dos obreiros disparou sobre esta manifestación co resultado de dúcias de feridos de bala e dous traballadores mortos, o caso de Daniel Niebla e o caso de Amador Rey. Este filme, entre documental e ficción, aborda pois, ese proceso de penetración das comisións obreiras e do Partido Comunista dentro do Astaleiro Bazán, pero tamén a negociación do convenio, os acontecimentos deses días 9-10 de marzo e a repercusión internacional dos mesmos, así como o chamado proceso dos 23, no que os principais protagonistas foron xulgados 3 anos máis tarde. Son os feitos que supuxeron por aquel entón e que supoñen aínda agora pois un punto de reflexión na sociedade galega e que, pola súa trascendencia, pois lle pareceu, dende logo que a Roy Cajiao e a productora lalinense Arthur Gordon, pois merecentes de ser plasmados nunha obra audiovisual. É unha película, un filme documental moi interesante, chamas así desde marzo, e se vai a estrear pois, este próximo domingo en Lalín para todos aqueles que queiran a chegarse a vela. Tamén este venres temos Loita Amada no Café Casino que neste caso é unha mistura onde veremos a Jasper e a Néveda que nos van a traer pois unha xira dentro dunha xira que se chama Marás a Loita sobre todas as cousas que pois música pero tamén composición. A composición a fai Jasper, Néveda Piñeiro pon a pandeireta e todo isto pois, é un concerto tamén para esta próxima xornada de venres en Lalín. Bueno, mañán como teremos a xenda da fin de semana pois xa verán que aí estaremos moi pendentes de todo isto. Bueno, non quero pechar os titulares de hoxe sin marcharnos a un suceso acontecido en Lalín, máis concretamente pois no PAC lalinense e que ademais agora pois este suceso está en mans da Garda Civil, porque quen está tramitando 3 denuncias contra un veciño de Lalín, decirlle que este veciño de Lalín non é natural de Lalín, pero sí que leva un tempo residindo na localidade, non moito tempo, pero bueno, leva agora xa un tempo residindo aquí en Lalín e protagonizaba pois un altercado no PAC lalinense, de aí que se estén tramitando estas denuncias contra él por parte de 2 técnicos de ambulancia e outra persoa por ameazar a esta facultativa que estaba no PAC lalinense. También se suma os cargos, pues unha alteración de orde público que interpón a policía local e que tramita a subdelegación do goberno. Todo isto porque se mella que esta persoa estaba nun bar lalinense, altercado ali de orde público, as forzas de seguridade tiveron que interceder ante esta situación, o trasladaban despois ao centro de saúde, e logo ali ao parecer o home pois estaba nun estado bastante calamitoso, axitación, posiblemente baixo os efectos do alcohol, o que si se sabe que pois hai un parte de lesións, non graves, pero si un parte de lesións, a dous técnicos de ambulancia e ameazas, tamén pois a esta facultativa, e finalmente pois isto queda con tres denuncias que se están tramitando contra este veciño de Lalín. Como lles digo, non é natural da capital de Zá, pero si leva xa un tempo residindo nun municipio, e semella que xa noutras ocasións tiveron que intervir a os membros da policía local, as xentes da policía local, por outro altercado tamén na rúa. E os, nada, 20 segundos que me quedan para benizar a dous irmáns. Chamase Candela Troncoso e David Troncoso, son irmáns. Son ambos os dous, pois, alumnos do IES do Camballón, en Vila de Cruces. E miren vostedes, serían vostedes capaces de memorizar 421 decimais de pi? Seguro que no. A mí me parece un exercicio absolutamente asombroso, complicadísimo, dificilísimo, pero dende logo que eles sí que o conseguiron pues memorizar 421 decimais de pi. Todo un récord, por suposto, para estes dous chavales de este centro educativo pues de Vila de Cruces, do IES Marco do Camballón. Isto é todo un fito, indudablemente, aínda que tamén lles digo, xa conseguiron coa súa xesta situarse no posto 7º e 8º do ranking español no portal web que se chama Pi World Ranking List. Están nos postos, pois iso, neses postos tan importantes pola xesta que acaban pois de conseguir dentro do que foi pois un concurso. Non é menos certo que de todos xeitos o primeiro posto e o ten unha moza india que memorizou 70.030 decimais do número pi en outubro do ano 2015 e ata de agora pois continúa absolutamente imbatible. Non é para menos, isto é complicadísimo, pero estes irmáns de Vila de Cruces, dende logo que hai que parabenizalos, lograron este fito tan importante e conseguiron reproducir 421 e 420 decimais do número pi. Traballo, dende logo, que non lles faltou. Bueno, pues nada, con estas memorias prodixiosas que tamén temos por aí espalladas e que temos a estes dous irmáns en Vila de Cruces con esas memorias maravillosas, arrancamos, marchamos a Tagolada, despois imos a estar en Lalín, imos a viaxar por temas moi diferentes, moi distintos, abrimos con política, despois nos imos a ver como nos comportamos en canto as limpezas nas fincas, porque xa saben que Medio Rural nos di que as notificacións a propietarios que non limparon as súas fincas no ano pasado medrou nun 24%, que me parece unha cifra absolutamente asombrosa, e que Medio Rural enviou máis de 250.000 avisos para reclamarle a outras tantas persoas que teñan que cumprir coa lei de prevención de incendios forestais. É dicir, que parece que en lugar de mellorar, pues non o estamos facendo, pero xa veremos cal é a realidade aquí máis próxima a nós, se o estamos facendo ben ou mal. Seguiremos buscando o autor ou autores desas pinturas da Sala dos Sauces. Imos a estar no espazo de nutrición con traílles máis novas do día, porque siga habendo outras informacións importantes que tamén terán oco ata que sexan as dúas, pois aí estamos, xa cos nosos protagonistas do mediodía.
Se ¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
O sábado 18, venga a facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis. Acumula os tiques de compra dende o luns 13 e por cada 20 euros poderás disparar unha frecha e conseguir unha taza personalizada para o teu pai. Lembra, a víspera do Día do Pai, ven facelo indio o Pontiñas Centro Comercial.
Todos los fines de semana, en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo, cuidamos tu salud. El doctor Luis Gutiérrez Serantes atenderá tus consultas desde las 11 y 20 de la mañana. Solo tendrás que llamar en directo al teléfono 981 13 44 33. Recuerda, los sábados y domingos por la mañana en Radio Voz. Espacio patrocinado por Laboratorios Marnis.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Cada mañana desde las 7, Radio Voz te cuenta lo fundamental de la actualidad. Arrancamos la jornada con lo más destacado de la crónica de Galicia y del resto del mundo. Ponte en marcha con Despierta Galicia cada mañana desde las 7 aquí en Radio Voz.
Bueno, pues estamos a las 12:32 minutos, casi que 33. Imos a comenzar o percorrido, como sempre, a esta hora, pues por esas informacións que imos a afondar un poquinho máis en profundidade sobre algunhas delas. E saben todos os nosos ouvintes, vostedes que nos seguen todos os días, pues esta mesma semana falábamos de Agolada. Estivemos, ademais, co alcalde, dando conta un poquinho de esas cuestións, pues máis, digamos, máis de actualidade, máis perentorias, pues por exemplo, esa manifestación, que se convocaba dende o goberno local e que coincidía, por exemplo, con un acto do Partido Popular. Estivemos falando pois do CEIP da localidade, estivemos falando tamén das axudas e a distintas entidades e a distintos colectivos. Bueno, algunhas desas manifestacións do alcalde, algunhas consideracións que facía o alcalde, pois non están sendo compartidas polo Partido Popular. Imos a falar un poquinho delo, imos a escoitar tamén pois as versións, obviamente, que nos aporta a portavoz dos populares na Agolada, Carme Seijas. Bo día, Carme.
Hola, bons días, Amelia.
Bueno, eu lle preguntaba ao alcalde, imos a entrar un pouco en materia en todas estas cuestións, de si consideraba que era un boicot o feito de que se solapasen de alguna forma pois dous actos. Por unha banda, o Partido Popular vos tiña desconvocado un acto de presentación de cuestións pois relacionadas, por exemplo, coa cultura, ademais con presencia do propio conselleiro, e na mentras dende o equipo de goberno pois unha manifestación para pedir melloras no CEIP. O que decía o alcalde clarísimamente é que levades semanas en campaña e que aínda oficialmente esta campaña electoral non comezou.
Bueno, o primeiro que teño que decir é que nós temos moi claro que se fixo esta convocatoria porque quería reventar o noso acto. Eso témolo clarísimo, porque convocouna para o mesmo día, á mesma hora que nós tiñamos a nosa presentación, organizouno todo posteriormente a nos anunciar a asistencia do conselleiro e do delegado provincial, E dende logo, bueno, pues temos clarísimo que eso pues foi en toda regla un boicot a nosa presentación, non? Con todo respeto ás persoas que foron alí, que seguramente irían con toda a súa fe, o que está claro é que o alcalde pois intentou mobilizar xente e non o conseguiu, porque bueno, o alcalde tivo que se dar conta que eran moi poucos veciños na manifestación, moi poucos das parroquias afectadas, e casi non vimos nin pais que tiveran os seus fillos no noso colexio. Polo tanto, bueno, eu creo que se tivo que dar conta que non fixo unha boa actuación e que a capacidade de mobilización que ten neste momento pois é moi reducida, non? Que eso tamén nos fai entrever pois a debilidade dun goberno que está totalmente desgastado. Pero bueno, polo que me preguntas, Amelia, polo tema de que estamos facendo campaña, Eu creo que este alcalde está totalmente confundido. Nos non levamos un ano facendo campaña, como di o señor Calvo. Nos levamos 4 anos traballando. Dende que se perderon as eleccións e os veciños pois decidiron que nos tiñamos que estar na oposición, nos levamos 4 anos traballando. O primeiro que nos fixemos foi unha fonda reflexión, unha autocrítica do que nos fixemos mal para que os veciños nos retiraran a súa confianza. Logo deso, pois repensamos un proxecto que queremos para a Agolada, que realmente non é o proxecto que se está levando a cabo agora mesmo. Un proxecto de confrontación que se está levando ahora mismo a cabo, un proxecto de abandono das instalacións. Nós non queremos eso, entonces nos repensamos un proxecto. Despois o que fixemos, pois sí, fai prácticamente un ano, foi refacernos como partido, e para eso celebramos un congreso. E lógicamente ahora pois sí que levamos un tempo que estamos intentando explicarlles aos veciños e veciñas de Agolada que é o que queremos para o noso pobo, pero non se en ningún momento estamos facendo o que se fai en campaña, que é pedir o voto, nin nada polo estilo, senón que lles estamos enseñando o noso proxecto, que sepan o que nós queremos para Agolada. E a min gustaríame saber que é o que quero o alcalde para Agolada, porque dende logo do que prometeu fai 4 anos non hai absolutamente nada. E prácticamente faltan 2 meses para a celebración dunhas eleccións e non sabemos que proxecto ten para o futuro, non? A nós, bueno, o que fai é criticarnos porque veñen altos cargos para a Agolada, e eu o que creo é que isto é bo para os veciños que veñan estes altos cargos, porque eso demostra que nós temos un proxecto serio e que eles se poñen detrás dele e que o van a apoiar, non? Demostra que teñen confianza no noso proxecto.
Decía o alcalde, Carmen, que... Bueno, que veñan grandes cargos, pues está muy bien, pero que teñen que vir para dar solución a problemas que hai agora mesmo no municipio. Él falaba de necesidades perentorias que ten o CEIP de Agolada.
Vamos a ver, nos outro día presentamos dentro do noso programa pois un programa tamén de educación con unha serie de puntos que nos parecen importantísimos, e dende logo un dos que somos totalmente conscientes é de que o mantemento do colexio é competencia do concello. Tamén somos completamente conscientes de que hai cousas que dentro do concello non se poden arreglar, porque temos un presuposto moi axustado e que deberíamos de ir tamén da mauda consellería, non? O sea, nós, aquelas cousas que sexan urxentes e de mantemento diario, como pode ser a limpieza dunhas baixantes ou unha baldosa que se levante, eso hai que asumilo polo concello, cousa que durante o mandato do señor Calvo non se está facendo absolutamente nada polo colexio, dende logo non é a súa prioridade o colexio. Eu decía nesta reunión que tivemos que quizá sea mellor que se bote unha cuba menos de cemento e que se atenda a outras prioridades como por exemplo neste caso o CEIP Agolada, non? Entonces, bueno, o que nos decían desde logo, incluso o delegado, é que é moi complicado, é moi difícil exixir algo cando o concello non cumple co seu traballo. Entonces nada, nós o que decimos é que dende logo que sí que llevamos a exixir, se a nós nos toca, a Xunta que faga reformas que fagan falta no colexio, pero desde logo que tamén somos moi conscientes de que o mantimento do colexio é competencia do concello, e nestes 4 anos está totalmente abandonado, non?
No eido económico, 2 cousas, que ademais eu lle plantexaba o alcalde. Unha delas era polo pago a proveedores. Decía o alcalde que unha vez que se aprobou o orzamento non vai haber ningún tipo de problema e que, ademais, se vai a por todo absolutamente o día. Eso por unha banda. Despois lle preguntaba tamén o alcalde si se vai a reconsiderar agora mesmo pois o tema das axudas, das subvencións que se lle aporta a distintos colectivos. Respondía que obviamente pois non xa están asignadas, xa se fixe unha asignación e no caso moi concreto desa protesta que ademais coñecen todos vostedes dende o club de fútbol de Agolada porque se a contía é inferior, pois xa explicaba clarísimamente o alcalde que se lle reduciu en boa medida porque as luces, as luminarias sempre estaban acendidas e que o clube, digamos, pues non era o suficientemente pues, responsable con esas instalacións. Como vedes ambas as dúas cuestións que teñen que ver co eido económico, Carme?
Bueno, pois comenzando coa primeira que nombrabas, a situación económica do concello, lóxicamente Luís Calvo nunca vai a recoñecer o que é evidente, non? E non é que o diga ao PP, o outro día dicía que o que diga ao PP que non lle importa nada, sí, e que non lle fai caso. Bueno, iso xa o sabemos, non fai falta que o diga, non? Pero é que as contas non as di o PP da Agolada. As contas que nas fai son os funcionarios do concello. E quen di que o concello, neste caso, economicamente, está nunha situación moi delicada, é o Ministerio. O Ministerio di que debe máis de 600.000 euros a proveedores, que incumple sistemáticamente o pago a proveedores, porque o pago a proveedores son 30 días por lei e ele está superando os 70, e eso de media, porque sabemos que hai proveedores que levan 3 anos sin cobrar. Bueno, e que hai 24.000 euros nas contas. Eso non o di o Partido Popular da Agolada. Eso dio as contas que ele acaba de presentar e dio o Ministerio. Moitos están sin cobrar, outros moitos están denunciando o Concello, caen nos denuncias por todos os lados, o Concello por impagos, co perxuicio que eso pues supón para os veciños, porque eses cartos que podían ir para outras cousas se están malgastando en abogados, en intereses, en costas. Bueno, este é un auténtico despropósito. E mentras, pois, dísenos, como se nos dixo outro día no pleno, pois que hai 10 personas de grado 3 e de grado 2 sin asistencia en axuda no fogar. E que isto este e o colexio sin mantemento, eses cartos podían ir para o mantemento do colexio, non? Esta é a verdadeira realidade económica do Concello da Agolada. O Ministerio poñe un plan de axuste encima da mesa. Recoméndalle un Ministerio ir a un rescate, E eu creo que o Ministerio, desde logo, non iba a recomendarlle ao Concello da Agolada que fose a un rescate se as cousas non estiveran realmente mal. Entonces, bueno, o alcalde pode decir o que queira, porque das súas mentiras xa sabemos que, como lle dixen, é un día, bueno, Pinocho ao seu lado é un principiante, vamos, porque cas mentiras que leva dito, a nariz allí tiña que chegar, bueno, non sei a cantos quilómetros. Pero bueno, as mentiras del nos... Podemos comprobar que son realmente mentiras porque nós temos documentación que así nos di que hai 600.000 euros de máis de 600.000 euros de deuda e 24.000 euros nas contas e iso é irrefutable. Aí están os papeles que calquera que os queira ver nos enseñámoslos. Aí non hai trampa nin cartón. E despois na outra cuestión que me decías do tema das asociacións e do fútbol. Bueno, a min parecenme gravísimas as acusacións que fai contra esta asociación, non? E o que realmente pasa aquí, Amelia, é moi triste, pero o que realmente pasa aquí é que Luís Calvo pois non ten un comportamento digno dun alcalde, que debería de gobernar para todos. E el castiga os que non pensan como a él, e iso nunha democracia pois non se pode consentir. A realidade do tema do fútbol, non so que temos que decir deste tema, é que primeiro as instalacións non están ben cuidadas por parte do Concello, non? E un club que axuda aos nosos nenos que teñen clases de fútbol ali no campo de fútbol e que leva máis de 20 anos de trayectoria intachable facendo pues, para nós unha labor e para todo o povo, unha labor importantísima polo noso povo de dinamización do deporte, pois nada, acaballes de sacar 2.000 euros. Tamén xa se acaba de sacar a banda e o club náutico dunha maneira totalmente arbitraria, sin dar ningún tipo de justificación. E é máis, se tiver algún problema co tema do gasto de luz, que digo xa de antemán que eso é totalmente falso, porque non é verdad, pero bueno, creo que as cousas teñen que arreglarse de outra maneira e non sacándolles a subvención. E bueno, tamén podo falar, por exemplo, do Unión Basadre, que están empezando de novo e facendo un gran esforzo para sair adiante e que tampouco non lles deu un peso, non? bueno, incluso os propios directivos son os que teñen que arreglar por moitos desperfectos no campo de fútbol, coa posterior amenaza do alcalde de meterlles unha denuncia, decir, nin o fai, nin o deixa facer. E despois do tema de que se gasta moita luz, pois mira ti hasta que punto chega, que levan varios focos fundidos, eu creo que se non me equivoco, que son dous ou tres focos fundidos dende fai cerca dun ano, así que imagínate ti se vai haber o gasto de luz tendo focos fundidos que non nos arregla o concello, con marcador estropeado dende o inicio de temporada, e bueno, e un sinfín de desperfectos que non se arreglan a pesar de dos escritos que me consta que se levan presentado no concello e perdón, y que non se arreglan.
Bueno, me queda unha pregunta aí que é un pouco vendo ese horizonte de do mes de maio. Semella que a golada si é certo que vai a ter numerosas candidaturas de cara aos comicios de maio.
Bueno, parece ser que sí, eu desde logo respeto absoluto, cada quen que teña, bueno, se ten a posibilidad de presentarse, que presenten o que consideren, pero claro, eu teño claro que o mellor proxecto para o futuro dos veciños da Golada é o noso proxecto, o proxecto do Partido Popular, porque temos un proxecto claro de futuro que agora estamos presentando, os veciños xa saben o que queremos facer para o futuro, somos o único partido que estamos presentando o noso proxecto. E fai un mes que presentamos o proxecto de reactivación económica acompañados da conselleira Ánxeles Vázquez. O outro día, Amelia, presentamos con Román Rodríguez o proxecto educativo, cultural e turístico. E bueno, nos vamos a seguir presentando cousas nas próximas semanas en distintas áreas. E dende logo que somos a única alternativa seria que lle pode ofrecer un futuro mellor para Golada. E que non olvidemos que levamos 4 anos defendendo os intereses dos veciños de Agolada, que somos o único partido que o podemos decir, non? Levamos 4 anos traballando, defendendo os intereses dos nosos veciños, e que somos a única alternativa seria ahora mismo ao despropósito que estamos vivindo co señor Luis Cal.
Carmen Seijas, pois, como sempre, o noso agradecemento por acompañarnos. Espero que teñas unha boa xornada, Carmen.
Moitas gracias a ti, Amelia, por contar comigo.
Moitas gracias, unha aperta. Bueno, os candidatos, obviamente, se irán pasando, pero cando estemos en campaña en campaña electoral, que xa estén os prazos abertos, bueno, pois aquí habrá espazo para escoitar absolutamente a todos os candidatos, ou ao menos, como sempre, convidaremos a todos os candidatos, os que queiran vir a falarnos, por suposto, dos seus programas, para que vostedes os teñan así, de primeirísima man, pero aínda non estamos en campaña, e cando arranque oficialmente, que xa falta pouco, por certo, pois aí pasarán todos e cada un deles, e iremos escoitando as súas propostas. A quen queremos saudar agora son as 12:47, e o concelleiro de Medio Ambiente. Hai uns datos que quero analizar de seguido con César Reboredo.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz. Yes, I am. Oh, yes, I
am. En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Everything. Silence always wins.
Son las 12:49. Vou a chegarles unhos datos porque personalmente me chamaron moito a atención cando Medio Rural pues nos achegaba estes datos e eu quería saber si efectivamente nos estamos comportando igual que a maioría dos galegos ou si por contra estamos facendo as cousas mellor que a maioría dos galegos. Explícome. Segundo estes datos de Medio Rural, as notificacións a propietarios que non limpan as súas fincas medrou no pasado exercicio nun 24%, é dicir, un 24% máis nun ano. Tamén Medio Rural decía que enviou máis de 250.000 avisos e publicacións o ano pasado para reclamar que se cumpla esa lei de prevención de incendios forestais, que xa saben vostedes que é absolutamente obrigatorio, isto o reiteramos todos os anos, é obrigatorio manter as parcelas limpas ao longo de todo o ano, pero que tamén hai unha, digamos, especial intensificación de controis de que estas parcelas estén limpas a partir de maio. Por qué? Bueno, porque entramos xa nese período digamos, máis sensible polo feito de que pode xurdir pois, máis incendios forestais. Bueno, como nos comportamos os lalinenses? Era a pregunta que eu tiña e que, ademais, la vou a formular, lóxicamente, o concelleiro de Medio Ambiente, César Reboredo, entre outras cousas, ¿eh? Moi bo día, César.
Bo día, Amelia.
Que tal estás?
Estou moi ben, estou aquí no Paseo de Puntiñas, a ver se rematamos esta faena e ainda nos vai quedar hasta semana, que esta semana non vamos a haber acabado.
Home, xa que estás no Paseo de Puntiñas, decía eu onte mesmo en antena, decía que se levantará unha controversia a través das redes sociais polo tema da limpeza do Pontiñas, porque con anterioridade eu lle contaba a todos os ouvintes que se recolleran máis de 160 sacas ata agora nese Paseo do Pontiñas en canto a limpeza, pero tamén comentábamos, non, de que aínda non se rematara todo o traballo. Bueno, houve distintas interpretacións deste tema. ¿Rematou a limpeza?
No, Amelia, de feito, cando se fixo esa publicación, pues íbamos na mitad do percorrido. Ahora xa pasamos aquí, estamos pasando aquí, chegando aos muños que están restaurando, uh-huh. E ainda nos queda pasar a ponte da avenida Xosé Cuíña e limpiar todas as arquetas que hai no parque ese do lado de arriba. Así que de para nada rematou a campaña, o que pasa é que cada un lee o que quere. Hoxe en día, como xa estamos, xa sabes ti, en período electoral, un preelectoral, pois claro, a xente di as cousas para facer dano, para enturbiar todo, nunca máis lexo da realidad. O único que queremos nós é sacar o lixo. Non sei como hai xente que está en contra de sacar o lixo. Eu lle pon formas para sacar o lixo. O lixo hai que sacarlo. É unha actuación única. Eu creo que xa non digo do mundo mundial, pero é unha actuación única que se está facendo no curso do río Pontiñas desde que se inaugurou. Así que, con eso digo todo. Cada un que tome a leitura que queira, que opine como queira, pero o Pontiñas está quedando realmente limpo.
Bueno, aclarado isto, porque xa lles decía que onte mesmo, decía que había moita controversia a través das redes sociais por este tema. César, estamos facendo as cousas mellor que a maioría dos galegos respecto aos datos aportados por Medio Rural ou realmente pues, nos está pasando como a maioría dos galegos e non estamos limpando realmente pues, ben pues, as fincas e non estamos cumprindo con esa lei de prevención de incendios forestais? Cal é a realidade?
Bueno, a realidade é que, bueno, nestes anos, tres anos e medio que levo na Concellería, pois todos os anos fomos mandando notificacións, pois un ano 600, outro ano 700, eso solamente notificacións directas. A través en persoa, tamén un ano cento e pico, outro ano tal, este ano, pois a raíz de que houve seca, que nos pensamos que a xente se iba a cociñar mal, pois levamos xa pois unhas 700 notificacións enviadas, 124 persoales non, que fun eu falar ca xente para que realmente pois teña que limpar, aparte das que os propietarios por ese amor de eso que acabas de dicir, a lei tal de medio rural, isto que vai se endurecer, pois tomaron conciencia e xa foron facendo as súas limpiezas correspondientes. Eu conto de que nas notificacións en todo o que se fixo persoal nas visitas que fixen, pois eu creo que sí que se cumpleu pois un 98%. Hai un porcentaje que non se cumpleu, unha porque non están aquí os propietarios e outra porque, bueno, porque se demora no tema.
Uh-huh. Pero cando ti te achegas persoalmente pois a falar deste tema e a pedir que se cumpra, porque realmente isto é cumprir coa lei de prevención, sabemos que isto é unha obrigatoriedade e que temos unha lei de prevención de incendios forestais que nos obriga realmente a ter eso en boas condicións?
Se sobreentende de que todos estamos sabidos dese tema, ou mandar unha notificación dunha finca nova que estea sendo forzar, que leve anos, hasta o entendo, pero cando son fincas que xa estamos un ano tras outro mandando notificación, mandando, que teñen que facelo, todo ano que xa saben que teñen que facelo. A partir de agora, bueno, as cousas vanse endurecer, nada, temos a obriga de limpar, non nos queda outra que limpar, ou senón seremos sancionados, ou incluso, pois, quedémonos sin a finca.
Claro, é que esta nova lei endurece moitísimo máis o que son as penalizacións, bueno, realmente as multas, non? Que hai unhas multas moi importantes a aquelas persoas que pues se aperciban e non limpen as súas fincas. Ata que cantidades podemos estar suxeitos a pagar por non limpar unha finca?
Bueno, a nova notificación que se está mandando, que a nova lei, pode chegar a 1 millón de euros, me parece unha cousa fora do normal, pero sí. Vai escrito na notificación que pode ser hasta 1 millón de euros. Pero bueno, o objetivo non é que sea 1 millón de euros, o objetivo é que a xente se conciencie e que sabe que por 500 ou 400 euros, pois a finca se limpia, que aforras a multa, aforras moitas cousas que non teñen sentido, non? Limpar tes que limpar ao final.
Vos que mandades as notificacións, estades vendo que normalmente a quen se lle envían esas notificacións son persoas que reitéranse novamente neste tema, é dicir, que xa yo mandamos o ano pasado, houbo que pedirle que limpara, que somos reincidentes, en definitiva.
Sí, nas parcelas urbanas é así como ti dices, é así, todos os anos hai que mandar a notificación, hai que falar ca xente, bueno, van cumplindo, pero ainda así, hai como eu, pues, hai xente que non se fai escoitada, que non se fai oída, habrá que aplicar a partir de ahora eses termos de sancións, eses termos que hai que utilizar, non? Esa lei hai que aplicarla, non queda outra. No sitio urbano, pois, moito máis grave que nun sitio a mellor rural, non? Porque no urbano, a parte da rata, de animalas que hai, pois, o peligro de incendio que hai, que é manifesto, non? Uh-huh. E nas áreas rurales, pois, o mesmo mele, é dicir, hai fincas que hai que limpar, bueno, de feito, no noso monte, eu, como sempre, che digo, sempre ando polo rural, moitos quilómetros, e vexo que hai, bueno, moitísima xente que sí que cumple, e aparte que dá gusto ver o monte, pois, sin a matogueira esa.
Pero primeiro mandamos a notificación, non?
Home, pues sí. Home, hai algúns fincas que chega a notificación e xa está limpia, entendes?
Sí,
que,
bueno, sí.
Hai algo de todo, non? Pero bueno, a maioría é que primeiro notificación.
Primeiro notificación e despois se actúa en consecuencia. Bueno, é certo que esas parcelas hai que mantelas limpas ao longo de todo o ano, pero maior incidencia eu creo que a partir es de agora, non?
Sí, non cabe dúda, non? As normativas son exigentes, temos que evitar por toda a costa, bueno, pues que o noso, tanto haxa un perigo de incendio no urbano como os nosos montes, pues que tean protegidos, o máximo protegidos, porque non van a estar protegidos a 100%, pero para que non haxa, bueno, este lume que é tan dañino e que fai tanto mal na nosa terra, non?
Xa que te teño en antena, que ademais non era un tema que íamos abordar, pero como xurdiu e como estamos sempre pegados á actualidade, porque a verdade é que íamos a falar deste tema, que xa o teñamos pechado falar desta cuestión de notificacións a fincas respecto das limpezas, sí que estas últimas horas nos atopamos con unha crítica dende Compromiso, concretamente pois, o responsable do rural, Miguel Medela, que lamentaba o sectarismo e caciquismo a hora de resolver as necesidades veciñais, porque di que houve un problema a fondo na zona de Penacova. Que pasou en Penacova, César?
Pues nada, Amelia, eu como residente en Penacova, que levo máis de 10 anos, pues, sí. Bueno, puñar un alumeado público, pues, houve unha casa que está un pouco separada, que, bueno, puñeron, encendeu o seu alumeado, de un día para outro, pois, lógicamente, averiouse, non? Non encendía.
Sí.
Entón, a empresa Bueno, eu enterei-me disto, xa no me de Xaneiro, ao final de Xaneiro. Antes non sabía nada disso, porque se leva unha empresa, mas leva outra concellería, non é a miña, non? Uh-huh. Entonces foi un electricista a mirar, a ver se se podía pasar o cable, cal era a zona de avería, un dicían unha cousa, bueno, foi un montón de, bueno, de cousas raras que pasaron no sentido da instalación, de que, bueno, foi se demorando un pouco no tempo, foron tres meses, creo, foron 3 meses e medio, uh-huh. Bueno, eu de logo pido disculpas aos veciños, se despedí no seu momento, outro día, pois, na xuntanza que tuvemos no cos veciños de Lín de Arriba, pois, lógicamente, a familia, pois, toda expuso eso ahí dentro do alcalde, bueno, pois, o alcalde, pois, dixo que había que arreglar o problema dunha maneira ou outra, pois, e fixo foi levantar o formigón, descubrou a avería, está solucionada. Uh-huh. Antes de eso, non se teníamos pensado, eu xa estaba pensado, poñer o tendido por o aire, se teña un poste posto ali dentro da casa,